Radio Okapi. Mansangu na Beto, Tony Tumba Mamba. Okapi.
Matondo na meyo nyoso bampanya yemba kantango kula na bantango na Beto na nkokila bubu na ninga kikongo. Monusco meza bisa ya mabanza na yau na nima ya kufunda bau na kimvuka ya bimpumbulu ya APCLS. Na sabala meka toa kuluta kimvuka ina fundaka Monusco na kunwanisa nkangu ya Bwala Lukweti na sektor ya Nyabiondo na North Kivu. Bubu na masolo ya Nations Unies ya konso sabala ya tiba mwangisi ntangu. Mtuadisi gilande ya makesa Monusco za bisakati, nyoso ina ake luvunu makesa Monusco mesalaka ve jambo wa mchindu ina. Ntangu wankaka akele ya nzetoro ya mtuadisi ya nzo masonga CPI ya ikumaka awa na mbanza Kinshasa. Yandi yamba maka na remo chibanda mbuta luelu ketalaka ya banguja ni tiba niti ya nzenda. Mazono na kokila bantu tatu baka alufwa na kisumbula taxi bus mosi na ndila national numero 1. Yafandaka na ndambu ya mbankana na est ya mbanza Kinshasa. Na kutuba bampulusi ya ndila taxi bus ina kubwaka na masa ama indombe. Tala mkufi ya wansangu na Beto. Mbote na beno na bifulu benu meba kama Monusco meza bisa ya mabanza na yau na nima ya kufunda bau na kimvuka ya bimpumbulu ya APCLS. Na sabala meka toa kuluta kimvuka ina fundaka Monusco na kunwanisa nkangu ya Bwala Lukweti na kiteso ya kilometre makumi zole tini ya Biondo na North Kivu. Bubu na masoloa na Nations Unies ya konso sabala atiba mwangisi ntangu. Mtuadisi gilande ya makesa Monusco za bisakati, nyoso ina akelu vunu makesa Monusco mesalaka ve diambu ya mutindu ina, mpelenda ve kusala diambu ya mutindu ina. Yandi buwelaka na kutubati ke kimvuka ya APCLS muntu sadilaka minduki ya nene. Samu na kunwanisa makesa luelu utia Monusco na bifulu nkangu kezingaka. Betulanda General Jean Baya Bayo ya kina kinzonzolo ya Recharge Nord Kamunga.
Ce sont des groupes armés APCLS.
Ikele bimvuka bimpumbulu mingi penza ba APCLS ya sadilaka minduki ya ngolo na bisika ya nkangu kezingaka. Sama kunwanisa makesa ya ba FRDC mpe makesa ya Monusco. Mpe beto ikele na bidimbu ya lenda monisa mambu ina. Beto ikele na kutala bisika ya bau ikele kuvandaka. Sama na kutala mambu ina. Monusco sadilaka ve minduki sama na kunwanisa nkangu. Kasi sama na kunwanisa kimvuka mose ya bimpumbulu ya vandaka na minduki ya ngolo. Mpe ya vandaka kunwanisa makesa ya loyalu mpe makesa ya Monusco. Mtango wa bau meno anisa makesa, mapaka paka kuisaka kusadisa makesa ina, kasiba ulosaka babombe vena nkangu. Mono lenda zabisa benoti, beto ke bakaka balukanu yonso samuti, makesa kukutana na kigonsa ve, mpe nkangu kufwa ve.
Bien sûr, mais d'abord pour les populations civiles.
Na Ituri, bamekana bakuisa baka minduki mafunda zoe na kama tanu na kitini antete ya manaka baka minduki ya kena maboko nkangu. Manaka ina ya antikaka bubu na mbanza bunya. Yavu andaka na lutuadusu ya mbuta Richard Muyej mbuta lwelu ketalaka bisalo mabwala. Manaka ya ege salama atilu sadusu wa kimvuka ya PNUD. Bamelaka kulandila ve bantu kekwisa vutula minduki na luzolo na bau mosi. Na ntangu manaka ina kena usalama. Nsangu ya Jean-Paul Basila na kikongo ya Blaise Makasi.
Ndamu ya batu kwenaka kukimonisa na minduki na zina AK-47 mpe balance rocket na ntangu ya jinaka ina vandaka kusalama. Bao pesaka yao na batu wadisi. Nanima, bantu wakaka kati na bau, bakaka batukutuku, bakaka bamule mpe manzanza. Jamba manisa saidi, ntu wadisi ya kizunga oriental mezabisati, ntangu ya mpame ya antika samu na Ituri. Beto wa yandi.
J'exhorte tous les Ituriens.
Mono kelo manankangu ya Ituri yonso na kuzabati, ntangu ya kubanza ti Ituri kele kisika kigonsa memana. Bubu yai, beto yonso kubaka luka ya kutubati district ya Ituri ikele diaka na kigonsa ve. Richard Muyej mbuta ya luyalu akitalaka mambu ya lukengelo memonisa lusilu ya luyalu ya kunata vena antwale ya balusambusu bantuina yonso ya tavutula minduki ba umosi. Jambu ina mendi mama mpe na zuzi ya lusambusu ya makesa na Ituri major kumbu ngoma. PNUD mepesa mbongo ba dolar mafunda kama iya samu na kitini ya ntete ya jinaka ina ya kusadisa nkangu ya ikele na minduki na kukwisa kubika yao na maboko ya banfumu. Richard Muyej mezefisati jinaka ina ta fula na lusadisu ya bimvuka ya kaka ya kiesa disaka insi Kongo Demokratik.
Na bazi ya Kamina na Katanga mazono kimvuka mosi ya kintwadi kati ya Monusco tigizunga sambano makesa kumaka na santra ya kufugisa bimpumbulu ya ntama ya katuka na North Kivu. Kikuma ya nzetolo na bau vwandaka kutala mutindu kezinga bimpumbulu ina na nima kukuma na bau na santra ina ntangu ya Madeleine Waila na kikongo ya Blaise Makasi.
bibumbulu ya ntama jifunda musi na kama musi na kati na babo bankento makumi tatu na nana ikele kuzinga na nzonkanda ya makesa ya base militaire ya Kamina ya ikele na ba kilometre ya makumi tatu ya mbanza ina mingi kati na babo ikele baina ya vandaka na kati ya kimvuka bimpumbulu ya M23 na kizunga Nord Kivu mpena bimvuka nkaka bimpumbulu kifwanisu raya mutomboki APCLS FPC FPD mpenya turani ragongo na kutala bao bao ikele na bamvula na kati ya kumi na tanu mpe makumi tatu na ntamu ayandi kuendaka kutala bao ntuadisi ya region militaire ya samonu mezabisa na mipumbuli na ntamati bao ikele bana insi Kongo mpe bao fwete kuvanda na mawave na nima general mboya masiona meloma na bao na kuzikisa bansiku ya makesa yani mezabisa na bao ti na ntamu ya bao mekwisa nkajilu mpe bansiku ikele ya kuswaswana bonso ntuadisi ya ntete ya lukengelo yani meloma na bao na kunata ngemba yani meloma na bao mpe na kuvanda na mawete na kuzikisa balukano ya bafumu na bao ntuadisi ya district ya Olomami mekabisa mipumbuli na ntama na kubasika kisakasaka na batuadisi ya makese ya Baka komanda ya region ya makese ya Sambanu meloma na bao na kuvanda na ndinga luzitu na ntanga bao keso lula tibi mpumbuli na ntama
msangu wankaka kele ya nzietolo ya ntuadisi ya nzo wa masonga CPI ya ikumaka au na mbanza Kinshasa yandi yamba maka na mbuta remo chibanda mbuta lwelu ketalaka banguiza nitiba nisi ya nzenza bambuta zole tubilaka mutindu ya kubwela banguizani kati ya nzo wa masonga CPI timbula matali ya inti ya RDC na kinzonzolo ya Jocelyne Musa Uponde mama Betunda Bensuda ketubila kubokuta ya nzo wa masonga CPI samu na lukanu ya mbula matali ya inti ya RDC ya kubuya kupesa mbuta Omar El Bashir mtuadisi ya inti ya Sudan na maboko ya masonga inza na ntangu mbuta ya isalaka nzetolo na bilume katua kuluta awa na Kinshasa betu landa yandi
No, on a parlé.
Betu kutoka tuba na luyalu ya Kongo. Bezabate mambo yake mingi. Ikasi luyalu ya Kongo. Ya kuzaka sigimisa betu. Ya vandaka na kinjimbo kila. Luyalu ntango ya yake na kusosa kutala. Wa mutindu. Mambo wa mutindu na yele na kuza salama diya kave. Ngabilumbu kena ukuiza. Betu keli awa. Muno ya kembala ya ntete. Na mutindu wa muno ya mbuta. Ya bazuzi ya CPI. Ya kukuiza na RDC. Yake samu na ukuza kutana. Na bamfumu na mambo ya ngwizani samu kisalo abeto na RDC ya mema ni TV yake betuke na mingi ya kusala betuke na kusala bisala beto ya kusosa na babitezo yake mfunu ti betukuiza ribula diaka ngwizani na beto na loyal
mazono na nkokila taksi bus mosi sala ya kisumbula na nzila ya national numero 1 na ndambu ya mbankana na kiteso ya bakilometre nkama na kumi na est ya mbanza ya Kinshasa na kutuba bampulusi ya nzila taksi bus ina kubwaka na masa ya mai ndombe na kati ya bantu ya vuandaka na kati balo kutaka banito wa bantu zole bantu kumi na tatu mevilampe bayankaka tatu gulukaka bampulusi ya nzila keza bitati taksi bus ina vuanda tambula na ntino angolo Nsangu ya Clarisse Muswamba ya Radio Rural Munku ya na Kikongo ya Jangoma Makoko.
Minibus mosi ya katuka kanadi bwala ndumi na plateau de Bateke na manima midi ya vana kuiza na centre ville na Kinshasa na kati na yao bato kumi na nana samu na bampulisi ya nzila na ba minuta makumi zole ditoma ina ekuza sukila na maza ya mai ndombe kaka bampulisi yai ya nzila ya dumi bamekuza tubati ditoma yai ya kuzaka tutana na ba garde fo yai bakuza katu la na kikada ina pe ya kuzaka sukila na maza batu zole kufuaka pe tatu kuzaka vuka mpe kumi na tatu kena kumonana ve banzutu ba kuzaka lukuta ya kele ya kinati ya ditoma pe mzieti mosi samu na bampulisi batu vukaka bakele nketo mosi mpe babakala zole samu na bambangi ya ndambu ina mkangu ya kena kulandakana kaka sosa banzutu ya nkaka samu na kutebusa benu ntima ya kele mbala ya tanu kisumbula ya nzila mekuza salema na bilumbu makumi iya yake kisumbula ya tanu na kikada ina
samu na kumanisa bambuta lwelu ketalaka mambu ya kisalu ya bainti kumina nana kimvuka gradat kutanaka au na bwala kimfumu Kinshasa samu na lukutakano na bawu ya mbala ya makumi tatu na nana. Kimvuka agradat kevu, kimvuka ke landilaka mambu ya kisalu na ntoto na beto Afrika. Mtu ya bisalu na yao kevu andaka na mbanza ya unde na inti ya Cameroon. Ya salamaka na mvula difunda mosi nka maivwa na makumi sambano na tanu. Mpe yake salaka ya kisalu chilu sadusu wa mbongo ya kimvuka ya PNUD. Kimvuka ya ike pesaka ba inspektor Malongi tiku buwela banguizani. Kati ya bainti na mambu ya metadila ya kisalu. Kansi niki mutindu bisalu na yao uke tambulaka ona inti ya RDC. Betu la nantendula ya mbuta Modeste Bahati. Mbuta luelu uke talaka mambu ya kisalu utilu zingu ankangu. Yandi kena kinzonzolo ya Innocent Olenga.
Nous rencontrons de sérieux problèmes dans le monde.
Monaka bampasi mingi na mambo ya bisalu na RDC yakena mambo mingi ya kusala na ina metadila ya bisalu banda betu kumaka mambo mingi kuzaka bonga tango ya ibantalu yame banda kusoba kansi yakele na mutindo betu zone na ve betu kele kaka samu na ichi nyoso ya mbimba kama zole kumi na tanu ya ba inspecteur ya travail kati na bau kati kati kele na bamvula ya passion ya umekuza nata elu ya lukuza baka lukano ya ukuza sonika na ntombo ba inspecteur du travail difunda mosi sambeti kuza mononaka na bifulu ya bisalu pe kukuza zaba ba imbi kena kusalema na bisadi pe kuzaba ba mambo nyoso ya bankwa bisalu
respect du droit des employeurs.
Yafwa na kuzabisa ti inti ya RDC baka bubu ya ikiti ya kutuadisa kimvuka ya ya gradat. Batata ba mama betu mekuma na ntuka banta una beto ya nkokila bubu benu bikala mbote na kulanda manaka na beto ya Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.